Слава Ісусу Христу, дорогі радіослухачі! Вітаю вас, я. Мене звати Олена Супковська. Отже, розпочнемо програму «Християнство сьогодні». Сьогодні біля мене є присутня сестра. Я впевнена, що багато хто її знає. Отже, вітаю вас, сестра Тетяна, із згромадження дочок Найчистішого Серця Пресвятої Діви Марії, сестри Серцянки, ще можна так сказати. Вітаю, слава Ісусу Христу!
Навіки слава!
Дорогі радіослухачі, ми зустрілися з сестрою Тетяною лише для того, щоб більше ввести вас в події, які ми в цьому році святкуємо, але не лише в ці події, але також, щоб пригадати ті роки, коли сестри Серцянки були у джерела, можна сказати, якось в початках розвитку наших парафій, і в тому числі не лише в Києво-Житомирській дієцезії, але також і в, можна сказати, майже на всій території України. Тому ми сьогодні так з вами пригадаємо, що ось цей рік вже в 13 грудня 2020 року розпочався ювілейний рік 700-річчя відновлення Київської дієцезії. Можливо, хтось не знав, можливо, хтось не пам'ятав, але це 700 років, ви тільки задумайтеся, наскільки це велике число, тому що це не лише наші батьки, не лише наші дідусі, бабусі, а це набагато поколінь далі. І я коли так задумаюсь над цією датою, то розумію, що ми можемо багато чого не знати. І саме тому ми хочемо так трішки пригадати вам події, можливо, не 700-річної давності, але більш ближчої. Наприклад, ті події, які знаємо вже, наприклад, щоб так не помилитися, Київська дієцезія була заснована 15 грудня 1320 року. І дякуючи булою папи Йоанна 22-го. І тут був такий домініканець Хенрік, який був викладачем у Германії, і саме він очолив Київську дієцезію. І знаєте, ось згодом були різні історичні такі події, які її закривали, цю Київську дієцезію. Назва змінювалася, була і Житомирська дієцезія, потім була Луцько-Житомирська дієцезія. І, відповідно, за правління різних голів держави і тої самої Катерини ІІ могла взагалі на сьогоднішній день не відновитися Київська дієцезія. Але ми знаємо, що, дякуючи також із благословіння святого Йоанна Павла ІІ, 30 років тому усі структури дієцезії в Україні 16 січня 1991 року були відновлені на території України. І знаєте, ось я вам так дуже коротко, дуже стисло хочу намалювати ту картину, які події перебували в нашій церкві. І впевнена, що ви пам'ятаєте, наші дідусі, бабусі, якщо то, можливо, вам розповідали, як християнам приходилося переховуватися, як вони не могли назвати себе католиком, як вони мусили хреститися десь лише в своїй кімнаті. І знаєте, і вже з 1900 року ось сестри Серцянки вже були в Києві. Сестро, чи можете ось сказати, хто з перших сестер, чи відомі імена, наприклад, і або, можливо, чи відомо хоча б кількість осіб, які були вже в Києві, і наскільки я пам'ятаю, ви розповідали, що це вже при сьогоднішньому конкатедральному соборі ці сестри вже були.
Так. Наше згромадження існувало вже від 1885 року. І на запрошення нашого засновника сестри пішли на схід цієї держави, яка тоді існувала. Вона була під царською імперією тоді. І цар Олександр ІІ, він дуже так, можна сказати, боровся з церквою католицькою, тому що вона була йому невигідна. І все було направлено на те, щоб знищити цю церкву. Пізніше там мінялася влада, але потреба в церкві тих, хто допомагає священикам, тих, хто займається з людьми, завжди була. Така велика потреба була йти далі на схід від Польщі. І наші сестри одні з перших поїхали в Житомир, потім в Петербургу працювали, потім працювали на Волині, працювали. І, тобто, вже праця сестер була відома на Україні. І коли в 1900 році нас запросив єпископ, тоді який працював в Києві, єпископ Клопотовський, запросив сестер з працею в Київ. Коли наша мати-засновниця, мати Паула Малецька, приїхала в Київ, почула від одного з священиків, що це місто дуже потребує духовного відродження. Він навіть сказав, що це як Содома і Гомора. Ну, був дуже тяжкий час, тому що це на переломі століття. Знаємо, що передувало цьому касування кріпосного права.
Так, так, так.
Дуже багато почали розвиватися фабрики. І, тобто, люди, які жили в селах, які були безробітні, які потребували праці, грошей, дуже багато з них їхали до міста. І, звичайно, Київ – це було одне з найбільших міст, і яке мало, до речі, в собі одну з найбільших діаспор польського населення. І саме, можна сказати, до цієї діаспори приїхала наша мати Паула, хоча пізніше вона почала працювати з різними дітьми і з різними сферами населення. Існувала тоді, в 1900 році, одна єдина парафія Святого Олександра, яка рахувала коло 40 тисяч вірних, які були розсипані, можна так сказати, по цілому місту. Тобто до них дойти, або чи вони могли брати участь в такому активному житті парафії, теж по-різному це було. Ну і, звичайно, так як я сказала, що через цю таку зубожіння бідного населення дуже багато було дітей-сиріт на той час в Києві, тому що приїжджали з сіл, і часто ці діти були з малозабезпечених родин або залишені діти. Дуже велика була потреба. А так як наше згромадження від самого початку було направлено на працю з дітьми, особливо дітьми-сиротами. Тому від самого першого дня, можна так сказати, як сестри почали жити і працювати в Києві, то при наших будинках почали жити діти-сироти. Так цікаво, що наші сестри зовні нічим не відрізняються від інших людей. І тому, коли сестри приїхали, один із вікарних священиків Святого Олександра, звичайно, зробив таке парафіяльне оголошення, що приїхали сестри. Багато прихожан, які були, багато з них шляхетного різного роду, і вони були зацікавлені, хто ж це такі, що ж це за такі дивні люди, які приїхали, тому що до того часу не було сестер в Києві жодних, не працювали.
Ага, тобто взагалі не працювали.
Працювали, якщо ми дивимося історично, то вони працювали до того часу, поки Катерина ІІ не знищила всі згромадження і не вигнала з Києва. Тоді, напевно, були сестри, але вже в той час, коли приїхали сестри, то жодного згромадження не було, і тому всі були дуже зацікавлені, хто ж це вони такі сестри. І коли побачили, що ці сестри нічим не відрізняються від людей, які
від світських людей,
які приходять на службу Божу, то, звичайно, вони почали з ними зав'язувати різні контакти. Мати Пауля поставила як у настоятельницю таку Стефанію Поплавську, людину дуже шляхетну, дуже інтелігентну, яка дуже швидко завоювала таку симпатію цілої парафії. І пізніше дуже гарно співпрацювала, особливо з товариством доброчинності, яке повстало в 1903 році в Києві. Можна сказати, що це щось подібне на наш сучасний Caritas Spes. Угу. Тому що це товариство доброчинності займалося саме малозабезпеченими дітьми-сиротами і бідними, і також людьми літнього віку, які потребували опіки.
Сестро, скажіть, будь ласка, ось якщо ваші сестри займалися дітьми, то це мали бути будинки, які ви вже називали. Скільки було будинків на той час у Києві, і як довго вони тривали? Тому що знаю, що, на жаль, був час, коли ваші сестри мусили залишити цю територію, ну, українську, київську.
Так. Коли тільки мати Павля приїхала, вона шукала такого будинку, який би не дуже зразу кидав на себе увагу, тому що царська влада все рівно була проти того, щоб особливо розвивалися освітні якісь заклади, зв'язані з релігією, зв'язані
Освітянської, напевно,
так,
якоїсь.
Так, це напрямком таким. Угу. І тому вона побачила такий будинок, якого зараз, на жаль, не існує, навіть там вулиці цієї не існує. Це була вулиця Трьох Святих, тобто недалеко коло храму Святого Олександра. Такий провулочок, який виходив, сестри описують так, з однієї сторони був дуже гарний вигляд на річку Дніпер і на частину Києва Подол, а з другої сторони були мури монастиря Михайлівського. Угу. Тобто це було на горі, дуже в такому гарному провулочку, і це був будинок такий затишний, там давно ніхто не жив, тому що з огляду на таке трошечки глухе місце, там не дуже там якби багато ходили люди. І саме Мати Пауля, один із перших будинків, це був цей будинок наш, який пригорнув відразу дітей-сиріт. У нас спочатку там жило коло 20 дітей на такій опіці, а потім описують наші документи, що там було до 100 дітей, які були під опікою сестер. Сестри займалися в такому напрямку, що дати дітям хоча б елементарну першу освіту, якщо хтось був більш здібний, тому готували їх далі до вступу в гімназію, щоб вони могли отримати освіту і могли далі дати собі якусь в цьому житті раду.
Сестра, у мене також запитання. Ну, щоб дати освіту, потрібно було самому бути освіченому. Я так, коли ми переглядали з вами фотокартки, ми так з вами помітили, що насправді ці сестри, ну, були не з простого роду, тобто не з села. Тому що в селі знаємо, що не всі могли отримати освіту. На той час, я так розумію, також, ну, якщо це були би кріпаки, вони також би не мали би освіти. Чи відомо, наприклад, які були сестри, чи з яких вони походили родин, що було 100 дітей, також потрібно було, щоб певна якась кількість була сестер. Я не думаю, що 2-3 сестри могли зайнятися сотнею дітей. Це, напевно, було більше сестер.
Уявіть собі, що це не єдиний заклад. Історично у нас було 10 закладів, так як я сказала про це товариство доброчинності. Вони запросили наших сестер до співпраці, і пізніше сестри провадили і гімназії для хлопчиків, і провадили дитячі садочки. Був один такий притулок десь на Лук'янівській, де було 20 дітей, які жили на постійно, і до 100 дітей приводили батьки в цей садочок. Я не знаю, це, напевно, ще не було такої як структури, як дитячий садочок. Просто вони приводили в таку світлицю, де могли залишити в безпеці дітей, а самі йшли до праці. І пізніше ввечері приходили і забирали цих дітей. Ще такий цікавий дуже досвід наших сестер, які в районі Золотих Воріт провадили так звана дешева кухня. Uh-huh. І описують, що кожного дня видавали на цій дешевій кухні до 1000 обідів. Приходили люди бідні, були, напевно, і дешеві обіди, і, напевно, були безкоштовні обіди. І це не ограничились сестри, що тільки видавали обіди. Відразу коло цієї якби кухні була відкрита така, можна так сказати, на сьогоднішній день професійне училище, або це таке освітянсько-професійне такий заклад, який вже готував відразу дівчаток, які в майбутньому допомагали на цій кухні, вчилися відразу цього фаху, як бути доброю кухаркою, і служили іншим. Відразу. Що цікаво, що теж ми читаємо, які заклади, де сестри не провадили, завжди було щось таке, що сестри вчили дітей, що вони мають для себе заробити гроші для себе самі.
Тобто вчили усіх
неосвічених? Безпосередньо якогось ремесла. Угу. Так. Чи це були крою шиття, чи це були якісь хафтові такі курси. І тому діти могли вже заробляти на себе гроші. І при такій можливості вже чогось навчитися, яке пізніше їм дуже пригодилося. Ще був такий заклад, де наші сестри провадили такий, можна сказати, дом малюток. Тобто там були дуже маленькі діти, немовлята. Які, якими теж займалися сестри. Це питання, яке ти задала, Оленка, про те, який був фах цих наших сестер. Ну, знаємо, що на той час освіту ще й педагогічно могли отримати тільки, звичайно, люди з заможнього роду і з таких інтелігентних дуже родин. І дійсно, наші сестри були такими, тому що від самого початку, як повстало наше згромадження, воно було навчально-виховним, і перша група сестер, які були, це були вчителі, група вчителів, до яких отець Хонорат направив нашу мати Паулю, яка повинна була ними зайнятися, і повинні були саме в цій сфері працювати, служити Богу.
Тобто ви вже і назвали ім'я засновника, якого я хотіла, щоб ви також озвучили. Але, можливо, я знаю, що отець Гонорат започаткував і дав життя не одному згромадженню. Можливо, ось ви більш історію нам пригадаєте з заснування вашого згромадження.
Так.
Крім того, що ви вже сказали, ось так.
Отець Хонорат, це взагалі, знаєте, це такий феномен і дуже велика унікальність нашої церкви, велике багатство нашої церкви. Тому що, якщо історично дивитися до того часу, як не повстали згромадження, які заснував отець Хонорат, існувала одна модель монашого життя. Ну, колись ми знаємо історично, то взагалі це були закриті монаші згромадження. Пізніше це були згромадження, які були контемпляційно чинні. Тобто вони і молилися, і вони служили. Були різні служіння в церкві. Але вони були. Вони жили в монастирях. Це конкретні були споруди, будівлі. Це був конкретний одяг, який відрізняв одне згромадження від другого. І це було видно, що це йде монах, або це йде монашка, якщо це зовні брати. Отець Хонорат жив той час, як я вже сказала, це Олександр II цар, який боровся з церквою.
Для нього переслідував, було,
переслідував. Для нього було це церква, тим більше після січневого повстання, це, мені здається, 1864 рік, якщо я не помиляюсь, то це ще більш загострилась його боротьба, і він вважав, що всі монахи і монашки – це є його безпосередні якісь загрози для нього, вороги. І тому почалося щось таке, як знищення монастирів. Угу. Було заборонено в царській Росії, а це була частина Польщі, якраз належала до неї, як і Україна, Литва, Білорусь сучасні. І було заборонено вступати до згромаджень. Заборонено абсолютно кандидатам. Якщо хтось хотів посвятити своє життя Богу, це потрібно було виїжджати за кордон або просто відмовитися від того покликання, яке десь вони відчували в серці. Молодих монахів відправили додому, а залишали тільки старих. Старших, ну, старих це так відносно, залишали старших і тих, які були все-таки дуже переконані і впевнені в тому, що вони мусять залишитися. І таким був отець Хонорат. І вони, царська влада думала, що ось так вони залишаться, так вони переміщали, з'єднували цих старших монахів, переміщали в якийсь один монастир, і потім думали, от вони повимирають, ми ж і цей закриємо. І так ми з часом подолаємо повністю цю проблему, яка для них була дуже великою загрозою. І ось в такий час, дуже неспокійний час, дуже такий напружений, отець Хонорат дуже гарно займався третім орденом мирян францисканців і провадив ще кола Розарія. І, напевно, це Гроно було одне із перших тих, що він побачив, що дуже багато сердець, дуже багато молодих, горливих людей, які хочуть посвятити своє життя для Бога, які хочуть працювати на ниві церкви і можуть дуже багато зробити. І для того, щоб це зробити, вони змушені або виїжджати за кордон, або не можуть нічого зробити. А через те, що отець Хонорат був дуже добрим сповідником, дуже добрим, до нього приїжджали з різних кінців Польщі, Литви. І ось саме через конфесіонал він почав засновувати згромадження. Він вибирав сестер, які би могли бути такими лідерами і очолювати це згромадження. Давав їм вже готовий статут, тобто закон, який, по якому вони мають жити, і, відповідно, напрямок, в якому вони мають працювати. Таким задумом отця Хонората було щось таке, щоб у всі сфери людського життя, на той час того суспільства, яке було, щоб були послані такі сестри, які би молилися, жертвували і відновлювали то середовище. Наприклад, наше згромадження було послане до дітей в навчальні заклади, як навчально-виховавчі. Наприклад, сестри-хоноратки, які ми знаємо, які працюють дуже гарно теж в Києві, і, напевно, не раз вже були тут у вас на Радіо Марія, вони були засновані, тоді дуже багато повставало фабрик. І вони йшли, щоб там молитися, показувати прикладом своїм і відновлювати то суспільство. Дуже багато сестер йшли там, де працювали в медичній сфері. Були такі, які їхали на села і працювали з молоддю і людьми, які живуть в селі. Були ті, які працювали з студентською молоддю. Були ті, які, наприклад, працювали для того, щоб в церкві не бракувало різного одягу чи все, що потрібно для літургії. Були сестри, які молилися за душі в чистилищі, якби молилися за них і просячи у них теж допомоги. Отець Хонор заснував 26 згромаджень, з них 2 чоловічих. До сьогоднішнього дня існує 17 цих згромаджень, і це реально є дуже-дуже великий дар і скарб в церкві. Отець Хонорат, засновуючи наші згромадження, казав, що не дивлячись на те, що можуть змінитися часи, може вже не бути такого переслідування, можна буде вже жити відкрито, щоб ми не міняли свого стилю, щоб ми не одягали хабіту, щоб ми були зовні такими незнаними для людей. Так як Марія, коли жила в Назареті, ніхто ж не знав, що це мати Божа, на ній не було чогось такого, нічим не відрізнялася. Щоб ми були такими. Взагалі, оця Хонората, треба ще сказати, що в нього було надзвичайно такий сентимент до Марії. Він, до речі, перший, ми знаємо всі таке гасло Яна Павла II «Тотус туус», а у оця Хонората було «Туус тотус», «Твій цілий». І він, навіть можна подивитися, що дуже багато згромаджень, які він заснував, в назві навіть звучить або ім'я Марії, або дочка Марії, або слуга Марії.
Або серце Марії.
Да, або серце Марії.
Дуже дякую, сестро. І повернемося ми до тої історії, яку ось ми почали пригадувати, дякуючи вам. Розумію, що радянська влада, можливо, до якогось часу, ну ось вони не знали за ці будинки. Але також я пам'ятаю, коли ми з вами так переглядали фотокартки, що ваші сестри навіть були в Сибірі. То їх було, вони були на виселках. Вони так само постраждали, як і кожна родина, і вони навіть туди їхали. І їх за це засуджували, за те, що вони там, наприклад, християни, або за те, що вони є польської національності чи української національності. Але вони були там, де усі наші християни були, і вони туди також їхали. Чи можете ви пригадати ось цей час, коли ваші сестри залишали Україну, і по якій причині вони залишали?
А, тобто це вже коли був час переслідування?
Так, коли вже розпочався час переслідування.
Бачите, ми почали говорити з вами, може ще два слова так скажу, ми почали з вами говорити про те, що царська влада теж переслідувала. Тобто повстало згромадження вже в часи переслідування. Да? І ось це теж один із унікальних поглядів в майбутнє отця Хонората, що ми бачимо, що церква знову і знову є переслідувана. Якщо не одною владою, то другою.
І якщо саме не владою, то
різними обставинами. І тому ця безхабітовість сестер, вона з однієї сторони є такою охороною для того, щоб зберегти покликання і зберегти взагалі цю діяльність сестер, цю присутність сестер там, де є потреба така велика. Коли відбулася жовтнева революція в 17-му році, і ми читаємо по наших історичних документах, 19-й рік – це громадянська війна, і саме 19-й рік був таким переломним в Києві. Сестри описують, що за один рік 19 раз помінялась влада. Приходили то більшовики, то приходила Червона армія, то приїжджала Польська армія. Тобто тут весь час, і тут в таких умовах теж сестри перебували весь час, тому що ці заклади, які от сестри провадили, вони вже були досить гарно зорганізовані. І коли, звичайно, приходила радянська влада, вона ж не бачила цього, що треба виховувати дітей з цінностями релігійними, в якомусь патріотизмі. Вони, звичайно, забирали владу, вони звільняли сестер або виганяли сестер. Потім, коли приходила знову інша влада, то сестри поверталися, наприклад, до дітей. Але коли вже було відомо, що це вже незворотній процес, що радянська влада почала таку вже відкриту боротьбу з церквою, і коли почали сестер не тільки звільняти з праці, а почали арештовувати їх. І спочатку сестри були в в'язниці, пізніше дуже багато сестер висилали в ссилку, в Казахстан, в Сибір. І дуже багато наших сестер загинуло. Кому, у кого була можливість поїхати в Польщу, то частина сестер поїхала в Польщу і вже закінчили своє життя в Польщі в наших будинках. Але дуже багато сестер наших закінчило життя, можна сказати, навіть так мученицькою смертю. Є такі спогади нашої одної сестри, з Хмельницького. Тоді це був Проскурів. Наша така сестра Текля Домичковська, вона для нас є такою теж легендою, сестрою, яка в Хмельницькому і тоді ще в Проскурів дуже гарно працювала теж. Там була в храм Святої Анни в центрі міста. Там зараз, якщо хтось знає Хмельницький, там немає храму, але ті хмельничани знають, що там колись був дуже гарний храм. Але в 37-му році його просто зруйнували і підірвали, його не існувало. Сестер, які працювали при парафії, арештували, спочатку вони були в в'язниці, а потім були на ссылці. І наша сестра Текля, вона була дуже такою особистістю нетиповою, дуже такою незаурядною особистістю, і тому вона боролася за життя і боролася за те, щоб якомога швидше можна було повернутися знову на в то місто, де вона працювала, і далі якби нести цю любов серця Марії. Це був її настільки, вона настільки цим горіла і запалювала всіх навколо себе. Вона своєю такою, можна сказати, коліжанкою, сестрою Розалією, були в Казахстані на висилках. І описують такий дуже цікавий факт. Коли вони там сам власноруч зліпили якусь таку хатинку, в якій жили, де тільки можна було, вони там заробляли собі на життя, коли там щось шили, коли щось випікали. І одного разу на ринку вони познайомилися з такими двома дівчатами, молодими, симпатичними дівчатами, і вони запросили їх додому. І коли ці дві дівчини прийшли, дві сестрички, коли прийшли вони додому, а сестра Текля, вона себе розвивала в різних напрямках, вона намалювала вже власноруч таку ікону серця Марії, і коли ця ікона висіла в них в цій хатинці, коли прийшли ці дві сестрички, вони тільки подивилися на цю ікону і так пошепки говорять: «Честь серцю Марії». А це є наше гасло, нашого згромадження. І тоді сестра Текля і сестра Розалія кажуть: від нас і від цілого світу.
Продовжили.
Тобто вони зрозуміли, що це ми сестри одного згромадження.
Тільки ці одні одного не знали.
Не знали, тому що ці дві сестрички, це сестра Броніслава і сестра Стефанія Длогозіми, які були вислані своєю цілою родиною з Польщі в Сибір. На той час дуже багато, це радянська влада так працювала, так. Да? Багато польських родин було вислано, помилилася не в Сибір, а в Казахстані, це вони зустрілися. І ну, такий один із таких прикладів того, як сестри не гасили духа і старалися, де б вони не були, саме розширювати цей культ серця Марії. Пізніше ми знаємо, що сестра Текля, коли повернулася в Хмельницький, це коли вже після смерті Сталіна, тоді багато політичних в'язнів могли знову повернутися на свої рідні землі. Коли сестри приїхали, звичайно, храму не було, того, який вони пам'ятають, але була така капличка на цвинтарі в Горичанах.
Де вона по сьогоднішній день?
Де вона є по сьогоднішній день? Так, і вже сьогодні там вже храм.
Так.
Так, там вже сьогодні храм Святої Анни, так. Але це була тільки така капличка на цвинтарі, і сестра Текля з сестрою Розалі одні з перших, які почали відбудовувати цю капличку, які почали якось окультурювати цю місцевість, яка була, тому що це був цвинтар, на якому дійсно ховали померших. А капличка колись в свій час там просто відправлялися служби Божі. І прийшов той час, коли вже в Радянському Союзі можна було працювати священником. І я особисто пам'ятаю, як до нас приїжджали священники не з Польщі, як ми потім пізніше були привикли, а це приїжджали священники з Литви. Працював такий Юзеф Бутрявічус, який дуже багато зробив для нашої парафії і дуже багато, дуже гарно займався молоддю. Він теж брав молодих людей, які закінчували школу, і саме давав можливість виїхати на той час в Вільнюс або в Каунас, і де вони отримували освіту вищу, і де вони були якби під опікою церкви ще. Це теж дуже важливо. Виховувалися в такому релігійному дусі, тому що знаємо, що радянська влада робила все, щоб саме знищити віру, особливо в дітях і молодих людях. Потім, пам'ятаю, вже дуже добре пам'ятаю, це вже якби священник мого дитинства і молодості, це був Вітаутас Меркіс, священник, якого недавно Бог покликав до себе. Про це писали всі медіа. Думаю, що Хмельницький і Хмельницька ціла область дуже завдячує цьому священнику. Він дуже багато зробив, хоча зовні це була дуже скромна людина, дуже скромна, дуже не така багатомовна. Він єзуїта. Ми про це зовсім не знали, ми знали, що це просто священник. Ми, по-перше, це в часи радянської влади взагалі не було відомо, що це священник того згромадження, чи того ордену, чи то сестер взагалі. Сестри наші теж були досить, після того, як вони пережили і царське переслідування, і переслідування радянської влади, особливо те, яке дійсно примусило їх бути в в'язниці, а потім на силках, то вони вже були дуже обережні. І вони, я пам'ятаю, сестру Теклю, її називали пані Текля, це така була така інтелігентна старушечка, яка так дуже завжди активна і дуже допомагала священнику. Сама не знала в дитинстві, що вона там робить, але бачила, що це дуже якась активна пані. Ну і ще інші сестри, які тільки пізніше я взнала, що вони теж були сестрами нашого згромадження. Вони все-таки тримали цю таку конспірацію. Вона була потрібна, тому що священники весь час визивали різні органи, які контролювали церкву, їм давали різні нагани за те, що вони там з дітьми працюють, з молоддю працюють, за те, що вони там розповсюджують цей культ. І тому потрібна була така от обережність потрібна була.
Дякую, сестра. Я хочу нашим слухачам нагадати, що зараз в записі йде програма «Християнство сьогодні». Ми спілкуємося з сестрою Тетяною Сердянкою. Ви підійшли до своєї вже історії життя, можна сказати, до свого історії покликання. І ви вже так навіть почали розповідати щось Хмельницькому. Тому що сестра походить з Хмельницької, тому сестра дуже добре знає, як там існувала парафія в Гречанах, як розпочиналася парафія Христа Царя Всесвіту, яку ми зараз знаємо найбільше є парафія в Україні. Сестро, ось одразу так хочу з вас запитати. Ось ви були такою маленькою дівчинкою, мали свої мрії, але ось коли ви почули голос Божий, що він кличе вас до себе, щоб от ви були в цьому згромадженні? Ну і, звичайно, щоб саме цією харизмою ви займалися, щоб саме діткам допомагали, саме в такій освітній галузі.
Так, я, скільки себе пам'ятаю, потрібно сказати, що я народилася в родині віруючих католиків. Хоча мій батько, як молодий юнак, це практично після війни, радянська влада щось таке робила, що вона забирала молодих хлопців і відправляла в різні такі молодіжні професійні училища. Для того, щоб з однієї сторони ніби дати фах і майбутнє, а з другої сторони, щоб забрати від родини і робити таке формування своєї молоді, такої комуністичної. І саме мій батько так попав під цей вплив. Тому що я так пам'ятаю з дитинства, що тато з нами не ходив в храм, але його батьки, до яких я на літо їздила на канікули, то це були глибоко віруючі люди. Я прокидалась, вони стояли з розарієм в руках і молитовничками такими вже перемоленими, з сторіночками такими затертими. І коли лягала спати, теж бачила їх молящимися. Мама моя з такої дуже глибокої віруючої родини, і вона, не дивлячись на те, що там не можна було ходити нам в храм, тому що, дякуючи тому, що наш храм був трошки за містом, це була така околиця Хмельницької, це поруч був цвинтар, то можна було, коли ми виходили вже, от я пам'ятаю, з автобуса виходили і направлялися до брами, дуже часто у нас стояли вчителі з різних шкіл, які з такими блокнотиками стояли, і вони записували, вони в сторону відводили цих батьків з цими дітьми, не так багато батьків ризикували тим, щоб водили своїх дітей в храм. Але наша мама, я от так пам'ятаю, вона, не дивлячись ні на що, не дивлячись на різні там погоди, неділя, це було таке, що ми повинні були бути в храмі. Служба Божа була польською мовою. І я пам'ятаю, що я вже, напевно, її знала на пам'ять, цю польську мову, тільки пізніше почала вже більш глибше розуміти, що це я молюся. Звичайно, я ще пам'ятаю так вже з шкільних років, що в нашій парафії була особливе така молебень, приготування до свята непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії 8 грудня. Пам'ятаю, що було щось таке 3 дні і 3 ночі навіть, були такі адорації. Це вже зараз я розумію, що це таке адорація. Це вже зараз церква взагалі бачить, який це великий скарб нашої церкви, саме Римо-католицької. А на той час я пам'ятаю, що нас, от наші сестри, але теж не до кінця знали, що це наші сестри, нас, молодих дівчаток, збирали так, і ми повинні були в таких білих сукнях вийти перед вівтарем, встати на коліна, на таких спеціальних підколінниках, і тільки дивитися в це сонечко, яке стоїть перед тобою, яке освітлене, повний храм людей. Це був той час, і це було і вночі, і вдень. Повний храм людей, який весь час співав якісь пісні, молебні, розарій. Я пам'ятаю, що я вдивлялась в це сонечко і знала тільки, що я повинна бути дуже чемна, дивитися тільки туди з зложеними руками. Я тепер тільки розумію, яку велику благодать тоді вже Бог вливав в моє серце. Я тоді цього не розуміла, але щось ось мене тягнуло. Якщо, я пам'ятаю, в дитинстві мама нас тягнула в храм, не дуже там хотілося в неділю йти в храм, коли, звичайно, по телевізору було програма «В гостях у казки», і взагалі якісь там цікаві програми якраз в той час були, їх не так багато було так, по телевізору, і тут якраз треба йти в храм. Але прийшов такий час, коли була потреба серця. Це вже були, напевно, старші класи. І особливо пам'ятаю теж молебні, травневі молебні до Матері Божої. Це теж було таке, що ми, дівчатка, в особливий спосіб там стояли перед Пресвятими Дарами і молилися разом з усіма. І там ще було таке, що ми квітами посипали, угу, да, священика, коли було благословіння саме. Така була традиція в церкві. Зараз, на жаль, напевно, може, в деяких парафіях це залишилося. В деяких ще є.
В Вінницькій області, в місті Бар ще є.
А, до речі, з містом Бар і з Вінницькою областю, я пам'ятаю, що в нашій парафії, от наш священик, як я сказала, єзуїт, він такий, може, досить стриманий. І він був, напевно, стриманий, і це зараз я вже розумію, тому що забагато його радянська влада там контролювала і, напевно, пресувала. Тому не було аж так активно, скажімо так, праця от з молоддю. А в нас були в парафії такі активістки, такі вже старші пані, які, до речі, так і не до згромадження пішли, а такі якісь одинокі. Вони, це, напевно, теж своє покликання якесь таке. Я дивлюся, до цього часу вони є в парафії в нас. І вони збирали нас, молодих дівчат, і вони возили нас на різні відпусти. І я пам'ятаю, як ми в бар приїжджали неодноразово на різні відпусти. До речі, саме в бару перший раз нам організовували після цієї служби Божої, коли ще був настоятелем отець Броніслав Бернацький, так, організовували такі різні перегляди фільмів релігійних. Це було для нас щось таке унікальне. Десь там фільм релігійний. Спеціально привозили відеомагнітофони, де можна було це побачити. Ну і, звичайно, там якісь співи. Теж чудово співав завжди хор в бару, теж це я пам'ятаю. Ну і храм такий, тому що наша капличка, звичайно, отець Маркіс там теж дуже багато зробив того, щоб цей храм був такий і притульний.
Такий домашній, знаєте, такий, так, затишний.
Дуже. Але коли я приїжджала в бар і бачила, ну, зовсім інший стиль, я пам'ятаю, так само ми їздили в Шаргород. Якщо говорити про покликання, то в нас була така одна пані, так як я казав, з тих таких, що посвятили своє життя в якійсь такій самотності і дуже відданих Богу, тому що от вони є кожного дня в храмі, вони моляться дуже активно, так, знаю, що дуже багато постять. Це якесь таке своє покликання. І коли Україна стала незалежною, вірніше, ще до того, коли вже була така відлига, коли почали віддавати храми. Це ще до того, як Україна стала незалежною. Я дуже чітко пам'ятаю, як віддали храм в Красилові. Це недалеко від Хмельницького, і в нас часто організовувалися такі поїздки. Тобто автобус збирали людей, священик якийсь організовував це, і люди їздили на відкриття храму, на переконсекрацію. І я пам'ятаю, в Красилові це був піонерський будинок, двохповерховий. На другому поверсі це була сцена точно, на цій сцені відправлялася ця служба Божа. Всі стіни були намальовані горни, барабани, ну, якісь гасла там, по-моєму, ще були такі піонерські. І там відправлялася служба Божа. Тоді, я пам'ятаю, було якесь слово Боже, яке говорило про те, що жниво велике, а робітників мало. Ви знаєте, я тоді, напевно, не придала цьому такої аж такої сильної уваги, але потім пізніше я собі згадую, що чомусь я саме це пам'ятаю, чомусь я саме пам'ятаю це відкриття храму і це слово. А ось була в нас така пані Галина, яка нам почала говорити, цій молоді, яка вже от була така активна, яка жила при церкві, вже перестали ці переслідування, вже не приходили так більше ці вчителі, вже не було такої пресії десь там в праці, де працювала молодь. І вона весь час повторювала ці слова, що починають видавати храми. Україна повертається до життя активного церкви. Потрібно, що всі хлопці, які є ось з католицьких родин, які виросли, скажімо так, при храмі, повинні йти в семінарію і стати в майбутньому священниками, а всі дівчатка повинні йти в монастирі, тому що повинні допомагати теж в церкві. Як мене це... Ну, не скажемо так, дратувало, але все-таки десь нервувало. Ну, чому це?
Бунтувало
мене. Чому це треба йти в монастир? Ну, я не бачу цього монастиря. Я собі з дитинства мала якусь таку візію свого майбутнього життя. Це в подружжі, це діти. І я на той час закінчила медучилище, працювала в лікарні. Звичайно, от я ще як працювала в лікарні, теж побачила щось таке, що коли людина є якби вільна від родини, да, якщо брати так, то вона може більше зробити. Я бачила, як мої колеги по праці приходили, і коли це особливо були якісь добові чергування, і коли ця жінка приходить втомлена, і думає, от тільки щоб ця спокійна була зміна, щоб я тільки могла десь там передрімати вночі. І я розуміла, що дійсно, коли це сестра, яка віддала себе Богу, яка знає, так як нас вчили, що ти переступаєш поріг лікарні, і в тебе все повинно залишитися за тобою. Перед тобою тільки хворі і твоє служіння їм. Так нас вчили. Так повинно бути і в ідеалі. Але, на жаль, по-різному це є в житті, в практичному такому житті. Бог доторкнувся мого серця. Напевно, він весь час до мене стукав. Я тільки тікала від нього, але я пам'ятаю, що в мене вже було таке, коли вже наші сестри почали вертатися. Був такий час, коли сестра Текля працювала ще в Хмельницькому, і сестри почали приходити до згромадження, почали зголошуватися молоді дівчата, і сестра дуже боялася. Вона каже, я вже стільки раз була ув'язнена і в ссилках. Каже, я вже не хочу йти знову. І так було, що сусіди весь час бачили, а якісь молоденькі дівчатка знову живуть, збираються, що ви тут робите. І тому наші молоді сестри виїжджали в Литву. В Литві була тоді дійсно вільність, і наших багато сестер там жило, працювало. Як тільки вже почалося це відродження, ця така відлига, то сестри поверталися вже на Україну, поверталися в Житомир, поверталися в Хмельницький. І коли вже сестри почали працювати так досить відкрито в парафії, почали нас збирати, почали організовувати для нас такі міні-реколекції – якісь дні зосередження, так пам'ятаю, що приїхали були в Староконстантинів вже тепер священники, але тоді ще це були деякони. Отець Блажий, отець Юстин, отець Казимір. Вони робили для нас такі дуже гарні такі дні молитви, які теж допомагали нам десь заглянути в своє серце і відчитати це покликання. Я пам'ятаю, коли вже щось таке в мене от було так, ну, 50 на 50. Так чи ні, так чи ні, так чи ні. І я все до якогось священника, там, пам'ятаю, теж звернулася і кажу, ну, так чи ні. Він каже, якщо ти вже задумалася, якщо ти вже думаєш про це вже якийсь голос Божий. А тепер ти вільна, ти маєш сама відкритися. Якщо це тільки думати про те, що там служити в тій чи іншій сфері церкви, цього мало. Ти маєш закохатися в Ісуса. О, мама мій. Я стояла перед цим вівтарем. Ну, як я маю закохатися? Божику, яка ж це мені дорога.
Я ж тебе і так, наче вже люблю, так?
Так. Так було, що Бог давав можливість вибору, тому що були друзі, були хлопці, які теж, з якими були дуже гарні відносини, і які теж були такими претендентами, можна сказати, на те, щоб створити родину. Але Бог так торкнув серце, що я от просто от все думала, мені не прийшов там ангел, не Ісус сказав, що ось це твоя дорога, і ти маєш йти цією дорогою. Але він дав відчути в серці дуже конкретно і дуже ясно. Це твоя дорога. І чому ще й до нашого згромадження, це теж було таке, от ця пані Галина, як я сказала, mm-hmm. вона коли побачила, що я вже почала майже кожного дня приходити в храм, що я після служби Божої стою перед цим пресвятими дарами і молюся, вона до мене так підійшла і каже, я бачу, що в тебе, напевно, там розвивається якесь покликання, а тоді ще не можна було так легко виїхати в Польщу, давай я тобі допоможу, там є якісь зв'язки, я тоді вже, до речі, почали відроджуватися і сестри бенедиктинки так. вберу. Вона каже, давай я тобі поможу зробити документи, і ти поїдеш в Польщу. А в Польщі, які хочеш, можна вибрати згромадження, закрити, відкрити, зразу навчатися можна. І для мене, з однієї сторони, якась така була спокуса, знаєте, така. А потім теж почала молитися, Боже, яка твоя воля, але Бог дав чітко відчути, що тут потрібно відроджувати церкву, саме на тій території, де я народилася і де я живу. Тому я однозначно знала, що я маю бути серцянкою.
Дякую, сестра. На жаль, на цій ноті ми завершуємо нашу сьогоднішню програму. Дорогі радіослухачі, хочу вас повідомити, що це не остання зустріч з сестрою Тетяною. Ми продовжимо нашу розмову в наступній програмі. Не знаю, коли вона буде, але хай це буде на те Божа воля, але ми обов'язково ще з сестрою зустрінемося, і ви ще більше почуєте про сестер-серціанок і про їхню діяльність, і, можливо, також буде така можливість, що ви і переглянули або фотокартки, або навіть могли поділитися своїми досвідом зустрічі з цими сестрами. А зараз дякую нашій сестрі Тетяні, яка прийшла сюди до нас, з якою ми змогли зробити запис програми. Ну і, звичайно, Боже благословення, і щоб Господь допомагав вам і надалі нести те світло, яке ви несете вже, не знаю, сестро, до речі, скільки років ви в згромадженні?
Вже більше 25.
Богу подяка за цей час, і дай Боже, щоб і до вашого згромадження також йшли молоді особи, щоб продовжували вашу справу.
Дуже дякую. Дякую вам за запрошення, що ви мене запросили на цю зустріч і поділитися цим.
Дякую. Отже, ми завершуємо програму «Християнство сьогодні», і нашим слухачам кажемо слава Ісусу Христу, до наступних зустрічей.